ție ca părinte și ca adult care ai mai avut experiența, ai lucrat cu copii de diverse vârste, ție îți vine vreodată să strigi la copilul tău, de exemplu?
Da.
Să-l cerți, să-l cerți, să ții morală și
da.
Ce simți în acel moment? Adică ai analizat să vezi ce te aduce în starea asta?
Neputință. Frica și neputința. M-am uitat foarte mult la momentele mele în care mă enervez și eu sunt o fire vulcanică și mă enervez des. Deci,
Adriana Boroș este consilier educațional, terapeut narativist și mama unui adolescent de 15 ani. Acum locuiește la Cluj, dar timp de vreo 9 ani a locuit în Chișinău. Face consiliere cu părinți adolescenți, inclusiv din Republica Moldova. A lucrat în calitate de consilier educațional la o școală și la o grădiniță din Cluj. De-a lungul timpului a ținut mai multe ateliere de parenting și a moderat grupuri de sprijin pentru părinți. În acest episod ne-am propus să analizăm cum funcționează educația care spune că trebuie ținuți din strâns copiii dacă vrem să creștem oameni de treabă versus educația bazată pe relații de încredere între adulți și copii.
Noi două suntem rezultatul unui sistem educațional de genul acesta. Am fost fete cu minți, am învățat, am făcut ce ni s-a cerut și să zicem că într-o formă sau alta chiar am putea să zicem că am reușit în aceste condiții.
Acest episod este al patrulea dintr-un sezon în care cercetez dacă educația bună ar trebui să doară. În primele episoade am discutat cu părinți, elevi și reprezentanți ai societății civile despre atmosfera din școlile din Republica Moldova. 6 din 10 copii spun că în școala lor există cel puțin un profesor care strigă la copii, iar un sfert dintre elevi spun că cel puțin un profesor din școala lor umilește elevii. Iar aproape unul din 5 elevi consideră că în școala lor majoritatea profesorilor sunt agresivi cu elevii. Potrivit unui studiu realizat în 2023 de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Dar mai mult decât să constatăm problema, îmi doresc să-i înțelegem cauzele și să căutăm soluțiile. În general, convingerile pe care le moștenim se schimbă greu. Avem nevoie de multe argumente, de multe dovezi, ca să vrem să încercăm altceva decât ceea ce am văzut până acum la părinții, bunicii și profesorii noștri. Acest episod este mai ales pentru acei adulți, profesori și părinți, care simt că au obosit să stea una cu gura pe copii. Pentru acei adulți care se simt triști, dezamăgiți sau furioși că nu-i ascultă copiii. Pentru cei care simt că nu mai știu ce să facă cu acești copii. Pentru cei care s-au gândit poate măcar o dată că le-ar plăcea să aibă o relație caldă cu copiii, dar nu sunt foarte siguri că asta ar funcționa. Acest episod este și pentru acei adulți care cred că copiii din ziua de azi sunt o generație pierdută. Pentru acei profesori și părinți care se întreabă dacă chiar se poate să creștem oameni cum se cade, fără să-i ținem pe copii din strâns. E posibil oare ca să învețe copiii să ajungă să fie pe picioarele lor dacă îi vom lăsa să facă ce vor ei? Hai să vedem ce spune știința și experiența de viață a unui părinte cu studii și practică în psihologie. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Hai să vedem, uite, din experiența ta de părinte, de consilier, studiile în psihologie pe care le ai, ce ai înțeles până acum? În ce condiții suntem noi oamenii, în general, mai dispuși, mai motivați să facem un efort, inclusiv un efort intelectual? Atunci când suntem încurajați, apreciați, suntem susținuți, când cineva are încredere în noi, sau mai degrabă atunci când suntem ținuți așa, din scurt, certați, comparați cu alții, amenințați, că dacă nu o să înveți, vezi tu ce o să se întâmple. În care din aceste variante funcționăm mai bine?
Cred că este o întrebare foarte amplă, cu un răspuns foarte amplu de fapt, dar dacă ar fi așa să îl constrâng într-un răspuns foarte scurt, învățăm mai bine, funcționăm mai bine și avem reușite mai mari atunci când ne simțim în siguranță. Sentimentul de siguranță, sentimentul de securitate, stă la baza a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea umană. Și asta cel mai bine se vede atunci când ne uităm la copiii mici. Și nu știu de ce, la un moment dat, când copiii mai cresc un pic, uităm asta sau nu mai avem încredere sau mi se pare că lucrurile trebuie să fie diferit. Dar copilul mic este copilul care învață natural atunci când el se simte în siguranță. Cu cât copilul este mai liniștit, cu cât mediul lui este mai predictibil, cu cât se simte mai conectat cu mediul în care este, cu atât disponibilitatea lui de a explora, de a descoperi lumea, de a învăța lucruri, crește. Dacă ne uităm, de exemplu, la modul în care un copil mic învață să meargă, pe lângă faptul că are niște etape prin care trece, lucrurile se întâmplă într-o formă naturală. Nici nu au nevoie să le facem galerie, hai mergi, hai mergi, hai mergi, și nici nu au nevoie să-i condiționăm. Nu? Dacă nu ții capul până la 3 luni, nu știu, nu-ți mai dau sân. Sau dacă nu stai în fund până la 6 luni, nu îți iau jucăria. Da? Nu au nevoie de condiționare. Dar lucrurile se întâmplă natural. Atitudinea noastră este una de obicei de susținere și încercăm să fim acolo cu ei în proces, fără să intervenim foarte mult, dar în același timp să creăm un spațiu în care să îi susținem. Le aranjăm spațiu astfel încât să îi se poată să exploreze orice formă de mișcare. Dacă ne cer ajutorul, le dăm o mânuță, un deget, ceva de genul ăsta prin care îi ajutăm, dar nu avem de la ei așteptarea ca în momentul în care au început, de exemplu, au început să meargă perfect din prima și să nu mai existe nici trânte, nici împiedică, nici să se împiedice, nici nimic. Da? Înțelegem că face parte dintr-un proces și noi suntem acolo să îi ajutăm. Și acesta mi se pare unul dintre cele mai relevante exemple pentru modul în care, la general, arată învățarea și spațiul în care copilul trebuie să fie atunci când învață. Din punctul meu de vedere, principiul acesta de bază nu dispare niciodată. Noi învățăm atunci când ne simțim bine. Ne învățăm atunci când suntem curioși, învățăm atunci când mediul din jurul nostru ne predispune înspre un sentiment de siguranță, de liniște și de curiozitate.
Dar acum cineva ar putea spune, bine, mersul e o chestie așa, naturală, ne naștem cu acest potențial și la un moment dat, da, simțim nevoia să mergem, să ne ridicăm în 2 picioare și așa. Dar cât de natural este învățarea scrisului sau a literaturii române? Acolo copiii nu au curiozități naturale. Acolo trebuie să-i împingem.
Așa considerăm noi că nu, copiii nu au curiozități naturale. Nevoia de cunoaștere, nevoia de a înțelege, nevoia de a descoperi lumea asta, este o nevoie pe care noi toți o avem și este specifică la orice vârstă. De exemplu, vedem suficienți oameni de vârsta noastră care acum învață cu atâta sârg și cu atâta bucurie și nu pentru că au nevoie de asta, dar pentru că sunt interesați, pentru că sunt pasionați de subiectul respectiv. Deci primul aspect este că întotdeauna cunoașterea și dorința de cunoaștere este naturală. Al doilea aspect este că ceea ce am spus este că, în primul rând, copilul, pentru ca să poată să învețe și să poată să facă niște lucruri, trebuie să se simtă în siguranță. Adică calitatea actului învățării depinde de relația pe care copilul o are cu adultul. Cu cât în acea relație copilul se simte mai în siguranță și adultul creează un mediu mai propice pentru cunoaștere, pentru explorare, pentru curiozitate și inclusiv pentru greșeală, cu atât mai mult copilul va fi mai deschis înspre a face lucrurile astea care noi considerăm că ei de fapt nu vor să le facă.
Și dacă adultul insistă, da, foarte mult, vine cu amenințări, dacă nu o să înveți asta, să vezi ce o să pățești, uite, Ionel o să știi și o să poată, dar tu o să rămâi la coada vacii, dacă nu o să înveți, nu o să-ți iau, nu o să aducă Moș Crăciun ce-ți dorești tu și tot așa mai departe, mă rog, până la amenințările astea proporționale cu vârsta, nu o să-ți iau iPhone, asta îl ajută pe copil să se simtă în siguranță. Nu asta înseamnă grija adultului pentru copil, părinții și profesorii zice, păi da, dar asta e misiunea noastră ca părinți, așa avem noi grijă de ei. ei?
Prin a le fi frică de noi. Deci, procesul de învățare se întâmplă și în condițiile astea, într-o formă sau alta, este demonstrat după atâtea mari de vreme în care sistemul educațional pe asta s-a bazat. Pe frică, pe condiționare, pe manipulare, pe diferite forme de agresiune. Da? Este ceea ce se întâmplă în sistemul educațional de foarte, foarte multă vreme, mai ales de când sistemul educațional, cum ar veni, a devenit de masă. Da? Odată cu industrializarea, când deja s-a uniformizat, s-a creat un anumit stil de predare, valabil pentru toată lumea, s-au creat niște criterii de evaluare și există un anumit drum pe care trebuie să mergi, care este aprobat la nivel social și de stat. Și da, așa este, copilul va învăța. Noi două suntem rezultatul unui sistem educațional de genul acesta. Am fost fete cu minți, am învățat, am făcut ce ni s-a cerut și să zicem că, într-o formă sau alta, chiar am putea să zicem că am reușit în aceste condiții. Da, poate părinții noștri ar zice, vedeți, uite-te, nu degeaba am făcut lucrurile astea, că uite ce bine ați ieșit. Da, înseamnă că sistemul funcționează. Și da, sistemul funcționează din punctul acesta de vedere. Doar că eu cred că întrebarea asta are un alt aspect care cumva nu este văzut de sistemul educațional, și anume este calitatea modului în care eu învăț. Cum mă simt în momentul în care învăț? Ce înseamnă stare de bine într-un proces de dezvoltare și într-un proces de cunoaștere. Acestea sunt concepte care abia acum, de ceva vreme, au intrat în spațiul nostru. În spațiul, să spunem, exterior, poate erau discutate de mai devreme și oricum sistemele educaționale din Europa de Vest sunt mai prietenoase decât sistemele educaționale de la noi, dar abia acum am început să înțelegem că calitatea actului învățării este la fel de importantă ca și învățarea per se,
rezultatul. Învățarea
pentru notă sau... Uh-huh. Da, decât rezultatul. Exact. Pentru că modul în care se face actul învățării influențează, în primul rând, modul în care internalizăm ceea ce am învățat. Capacitatea noastră de a face corelații, capacitatea noastră de a vedea, de a dezvolta o gândire critică asupra lucrurilor, capacitatea noastră de a argumenta atunci când învățăm ceva. Atunci când procesul educațional are doar scopul de a reda informația, o învăț și după aceea o redau, fără ca alte aspecte ale acestui drum să fie evaluate, da, atunci condiționarea este o variantă care funcționează foarte bine. Dacă ne uităm la învățare și la calitatea ei și modul în care noi, în interiorul nostru, rămâne această informație, atunci deja discutăm despre altceva și trebuie să ne uităm și la alte aspecte ale învățării.
Ai spus că calitatea educației depinde de relația pe care o are copilul cu adultul, profesor sau părinte, da? Știu că tu ai în consiliere sau ai avut la un moment dat în consiliere copii care studiază în școlile din Republica Moldova. Ce îți spuneau ei dacă ajungeați să discutați despre atmosfera de la școală? Ce îți spuneau ei despre atitudinea profesorilor? Cum simțeai că este atmosfera în clasele în care învață acei copii?
Acum voi vorbi doar la nivel general, da? Nu voi vorbi la nivel concret pentru fiecare caz în parte. Dar dacă este ceva, ceea ce am văzut, să spunem ca un numitor comun la toți copiii cu care eu am povestit despre ce se întâmplă la școală și cum se simt la școală, este aversiunea față de școală. Am simțit, a fost foarte clară dorința lor de a nu merge la școală și acest sentiment de obligativitate pe care ei îl au de fiecare dată când merg la școală. Și ceea ce am simțit este o lipsă de încredere totală în adulți. Deci copiii nu se raportează la adulții de la școală, sau nici de acasă, atunci când au probleme, când au anumite provocări. Și un alt aspect care a fost destul de general a fost acest sentiment de frică și de umilință. Adulți care vorbesc urât, care strigă, adulți care condiționează și manipulează, adulți care compară elevii între ei și chiar pot să creeze diferite tipuri de competiții nesănătoase în încercarea de a ridica nivelul clasei și această lipsă de viziune asupra individului. Deci sistemul, la modul general, nu se uită la copil, dar se uită la clasă, de exemplu, sau la școală și așa mai departe și evaluează și caută să obțină niște rezultate generale, dar nu caută rezultate individuale și nu evaluează evoluția individuală a fiecărui copil. Cam acestea au fost lucrurile care mi-au atras atenția cel mai mult și care le-am văzut și în România cu copiii cu care am lucrat, cu părinții cu care vorbesc aici și inclusiv eu trecând o perioadă de timp cu copilul meu prin sistemul educațional din România.
Dacă științific este demonstrat că copiii, că oamenii în general, învață mai bine într-un mediu în care se simt în siguranță și au încredere în acel mediu, de ce crezi că genul ăsta de atitudini persistă, continuă? Aceste metode pe care putem cu ghilimele să le numim tradiționale, da? Condiționarea, strigătele, amenințările și așa mai departe. De ce adulții insistă pe aceste metode?
La un moment dat povesteam cu o prietenă despre faptul că în România s-a descris o școală democratică. Pe sistemul era o școală democratică, nu mai știu, în țările nordice sau nu mai știu unde exact s-a descris o școală democratică. Ne-am și uitat la un documentar despre asta.
În Marea Britanie era.
Și, da. Așa, în Marea Britanie. Și povestim despre această idee, concluzia noastră a fost că este imposibil să implementezi o școală democratică într-o societate care are profesori care nu au trăit democrația. Adică câtă vreme nu ai oameni care să înțeleagă ce înseamnă o școală democratică, este foarte greu să implementezi un concept care este teoretic, în primul rând. Uh-huh. Acum, cum să facem noi să putem să implementăm o educație bazată pe susținere, o educație bazată pe încredere, o educație bazată pe susține potențialul individual, atunci când noi nu am trăit cum arată asta? Deci noi ceea ce discutăm acum este la nivel teoretic.
Pentru multă lume este doar teorie.
Pentru foarte multă lume. Nici noi două, ca și formare pe care am avut-o, nu am trecut prin asta. Nu avem un model interior la care să ne raportăm. Ce înseamnă, de fapt, asta? Nu, dar nu ce înseamnă. Cum se simte să trăiesc asta? Să trăiesc acest lucru? Eu am încredere în copil, da? Că eu am încredere în procesul educațional, că procesul educațional este dincolo de rezultat, dar înseamnă, în primul rând, procesul prin care trece, da? Dacă în interiorul meu, ca și individ, până acum, unica realitate pe care am avut-o este că o notă spune, determină valoarea mea, cum pot eu să cred că dacă mă uit la proces și dacă văd anumite abilități și competențe pe care le-am dezvoltat, asta este mai valoros sau mai reprezentativ decât ceea ce eu știam până acum că este unica formă de măsurare a potențialului sau a ce știe un copil. Și atunci, cred că este foarte greu să facem asta din cauza că deocamdată ceea ce noi vorbim aici rămâne la nivel abstract. Nu putem să înțelegem mental, putem să înțelegem că sună bine, putem să înțelegem inclusiv rațional că da, are logică chestia asta. Dar în momentul în care trebuie să o implementezi, nu avem uneltele necesare. Pentru că noi nu am văzut alt model de educație decât acesta. Ca să poți să schimbi un model interior, este nevoie de foarte multă muncă. Și în primul rând este nevoie de foarte multă muncă interioară să faci asta. Este nevoie ca acești profesori, învățători și tot sistemul să înceapă să învețe, să folosească și să internalizeze alt tip de unelte prin care se uită la educație și prin care se uită la copii și, într-un final, prin care se uită la rolul a ceea ce înseamnă sistemul educațional. Și cred că aici vine, aici e cel mai greu. Noi două, ca și părinți, care am trecut prin drumul ăsta de a ne crește copiii diferit, de câte ori ne-a fost al naibii de greu.
Și ne-am pus inclusiv la îndoială.
Exact, de câte ori am pus la îndoială viziunea asta despre cum să relaționăm cu copiii noștri, de câte ori ne-a fost frică că nu facem bine și că, nu știu, o să pierdem controlul și la un moment dat o să regretăm că nu am folosit metodele pe care le știam și care, să zicem, că erau ca și cum verificate, da, de experiența anterioară. Deci, cumva, ca să se poată schimba lucrurile, trebuie să începem, în primul rând, să lucrăm la percepția, nu știu, la formarea oamenilor care lucrează în sistem. Ca ei să înțeleagă că misiunea lor este dincolo de didactică și metodică, este, în primul rând, de a construi relații cu copiii. Și atunci, actul educațional și actul de învățare va arăta foarte diferit.
Ce ai spus tu acum a avut un ecou puternic în mine acum, pentru că m-a făcut să mă gândesc la ce m-a făcut pe mine să cred, să am încredere într-o altfel de abordare. Cred că, în primul rând, a fost ceva la nivel intuitiv, că se poate altfel, dar iarăși aveai nevoie de dovezi. Și cred că am avut parcursul școlii și după aia în studenție, mici insulițe din astea. Fie că un profesor care de obicei aplica metode tradiționale a încercat la un moment dat altfel. Am avut o astfel de profesoară care a încercat, de exemplu, să ne lucrăm în grupuri la anumite lecții și ne simțeam minunat. Era cu tot o altă energie, altă dinamică, era mult mai încrezător în ceea ce făceam și mergea lucru strună, ne plăcea. Am simțit atunci pe pielea mea. După aia am mai avut profesori care ne-au dat niște proiecte să facem ceva. De capul cumva ne-a dat tema și faceți voi cum vă taie capul. Și iarăși am văzut cum se dezvoltă creativitatea, cum ai motivație, ai dorință să faci lucrurile astea. Pentru că ai fost provocat, dar nu ți s-a impus o chestie. Și genul ăsta de exemple, da, profesori care au încercat mai mult sau mai puțin, măcar câteodată sau mai, de mai multe ori să iasă din pătrat. Și am văzut că funcționează. Și cel mai mult m-a convins, cred că în studenții, atunci când am participat la niște traininguri în care învățam cum să, de fapt, să facem, să scriem proiecte, să obținem finanțări. Dar toată învățarea asta era prin metode foarte interactive, care însemna, de fapt, mai mult decât atât și învățare despre ce înseamnă comunicare interculturală și așa mai departe. Și acele metode interactive m-au marcat atât de puternic și n-a venit nimeni cu nicio tablă în față, cu niciun PowerPoint să ne citească vreo teorie. Totul a fost activitate direct. Eram niște exerciții în care eram implicați foarte activ și din care trăgeam niște concluzii la final. Și acele experiențe, ceea ce m-a convins și mai mult în timp, e că acele experiențe au rămas cu mine. Acele abilități învățate atunci, cunoștințe și abilități deprinse atunci, au rămas cu mine în timp și am putut să le aplic atunci când m-am angajat. Atunci când m-am angajat au fost primele lucruri pe care am putut să le aplic. Și nu ceea ce am învățat teoretic la facultate.
E foarte interesant care e cea mai mare diferență între varianta asta clasică de învățare și varianta alternativă. Este că tu ești parte din procesul de învățare.
Exact, exact.
Dacă în varianta clasică copilul este partea pasivă, care trebuie să stea și să primească informație, în varianta cealaltă, copilul devine parte din procesul de învățare. Și atunci când tu ești parte din procesul de învățare, lucrurile capătă altă valoare în interiorul tău. Pentru că tu simți modul în care tu participi, în primul rând, în acel proces.
Și simți co-creezi.
Ceea ce tu aduci, da, exact, că contribuția ta contează. Nu ești doar un receptor pasiv care trebuie să se umple de informație, care la un moment dat, apăsând pe buton, trebuie să o redea. Dar tu ești parte din procesul ăsta de învățare a ta personală. Exact așa cum ai spus, ești co-creator a ceea ce în interiorul tău se va internaliza și ceea ce tu mai departe vrei putea să dai, să redai, da? Și să transmiți celorlalți oameni.
Și în timp, mi-a plăcut atât de mult aceste metode interactive de predare că am zis, uite, dacă aș fi vrut vreodată să fiu profesoară, astfel de profesoară aș fi vrut să fiu trainer. Și motiv pentru care m-am făcut și trainer și până astăzi, în paralel cu jurnalismul, fac și training în domeniul jurnalismului și ceea ce am înțeles deja din experiența de trainer, că toate aceste metode interactive funcționează dacă la bază există o relație cu oamenii din sală. Mai întâi se construiește relația, deci tot ce înseamnă metode interactive de training o să-ți spună că mai întâi creezi comunitatea de învățare, îi cunoști pe oameni, oamenii se cunosc între ei, au mai multă încredere unii în alții și atunci sunt deschiși să împărtășească, să învețe unii de la alții, să construiască împreună și tot așa mai departe. Pentru că sunt și cazuri în care oamenii iau aceste metode de predare interactive și spun, dar nu funcționează. E gălăgie și nu se întâmplă nimic. Asta pentru că la bază e ceea ce spuneai tu mai devreme, construirea relației. Se pare că ăsta e un aspect foarte important.
Este, din punctul meu de vedere, este baza pe care se fundamentează orice relație de învățare pe care o avem în orice context. Relația. Și la baza relației, mai departe, este încrederea. O relație funcționează doar atunci când avem încredere unul în celălalt. Abia atunci, în acea relație în care ne dezvoltăm ambii participanți.
La ce reacție ar trebui să se aștepte adulții atunci când aplică acele metode clasice de educație, care sunt bazate pe frică și pe ținutul din strâns? Cum reacționează copiii?
Păi, depinde foarte mult de fiecare copil și depinde foarte mult de istoricul familial și cât de antrenată este această parte care copilul a prestat într-o anumită formă datorită unor factori exteriori. Motivați, da? Că a fost recompensă sau că a fost pedeapsă. Că până la urmă, adică sistemul educațional clasic, asta se bazează pe sistemul ăsta de recompensă și pedeapsă. Te recompensezi când faci bine, da, într-o formă sau alta, și te pedepsesc atunci când nu respecti regulile. Așa că sunt copii diferiți. Sunt copii care se vor conforma și care vor face ce au de făcut și vor face ceea ce li se cere și vor performa într-o anumită formă conform modului în care le cere sistemul. Vor fi copii care vor deveni pasivi, din ce în ce mai pasivi în procesul educațional, iar în momentul în care vor intra în adolescență, vor deveni de dreptul opozanți la ceea ce înseamnă educație, sistem educațional, proces de învățare, și acolo începe lupta, de cele mai multe ori, lupta cruntă între copilul care refuză să
mai facă. Copil care nimic nu vrea. Da? Nimic nu vrea.
Exact. Copilul care nu mai vrea nimic. Copilul ăla care s-a transformat din cuita lui Dumnezeu, care făcea tot ce îi spunea și se uita la tine ca la o icoană, dintr-o dată nu mai vrea să facă nimica și se opune tuturor lucrurilor care vin spre ei. Și vor fi copii care, datorită acestei presiuni, pur și simplu nu vor putea să învețe și atunci vor fi catalogați în diferite forme. Proști, incapabili, nu pot.
Lenoși.
Adică vor fi cumva lenoși, când nu le par. Deci copii problemă, vor deveni copii problemă. O parte dintre cei care nu reușesc să facă față acestei presiuni a sistemului devin copii problemă. Deci este un procentaj mic de copii care cumva reușește să facă față lucrurilor sau să se conformeze cu sistemul. Există după aceea copiii aceștia care vor merge cumva cu sistemul și cumva vor supraviețui acestui sistem și vor învăța diferite tehnici și metode de a funcționa în sistem. Eu, de exemplu, am fost acel copil. Deci am fost copilul care am învățat bine. Deci eram premiantă. Dar eu am învățat să supraviețuiesc. De exemplu, știam foarte bine când să învăț, știam foarte bine cum să creez contexte, de exemplu, să răspund ca să atunci când mă pregăteam. Știam foarte bine cum să mă fac plăcută, de exemplu, și să fiu drăguță și așa mai departe. Și atunci parcă și cerințele profi față de mine aveau un pic altă atitudine. Deci am dezvoltat niște abilități de supraviețuire. Și am învățat și eu să mă joc cu sistemul. Aha. Deci sistemul spune că așa și așa și așa, ok, stai că am și eu, vin și eu pe interval și eu să mă joc cu chestia asta și sunt foarte mulți copii. Foarte mulți copii și noi ca și adulți după aceea, care am trecut prin școală supraviețuind acestui sistem și dezvoltând diferite abilități. Că de asta există copiat, de asta există o grămadă de lucruri care se întâmplă, tocmai pentru a supraviețui sistemul. Și după aceea există copiii care devin copii problemă. Și copiii problemă, de cele mai multe ori, sunt copii cu un potențial foarte mare. Nu sunt copii incapabili și nu sunt copii nici proști, nici care n-ar putea să învețe sau așa mai departe. Dar sunt copii care nu fac fan. Modul în care este construit sistem. Adică nu fac față la această presiune, pur și simplu. Această frică, această condiționare, această umilință, această teroare permanentă în care ei sunt, nu le permite nici măcar să reușească să supraviețească cât de cât în sistemul ăsta. Se răstrag așa în sistem, dar nu reușește. Și vedem pe foarte mult dintre ei care după ce ies din școală ajung în alte contexte de învățare și ei înfloresc sau au succes. Sunt foarte mulți copii problemă care la un moment dat ies din toată nebunia asta sistemul educațional care te etichetează în vari forme, reușesc să se debaraseze de asta și numerind în contextele potrivite reușesc să dezvolte tot felul de abilități și să își descopere potențialul.
Dar
cam astea ar fi așa, categoriile mari, să zic.
Felul cum se simt copiii ăștia pe dinăuntru, cei din cele trei categorii diferite, e diferit mult?
Nu, nu.
Și cum ai descrie lumea lor interioară?
Deci eu care am fost copilul, care am fost un copil care am învățat bine, da? Cumva eu sunt între prima și a doua categorie. Am și supraviețuit, dar am și învățat bine, deci am mers cumva cu sistemul. Senzația mea în interior a fost că niciodată nu este suficient. Oricum aveam senzația că indiferent ce aș face, întotdeauna ar mai fi trebuit să fac ceva. Întotdeauna era ceva ce aș fi putut să fac mai bine. Și asta este un narativ extrem de toxic și nociv pentru capacitatea noastră de a construi o relație cu sinele nostru și o relație cât de cât sănătoasă cu noi înșine. Dar în primul rând este un factor demotivator crunt, pentru că creierul nostru reacționează și se simte și mai vrea să facă anumite lucruri atunci când simte plăcere. Așa funcționează creierul nostru. De-aia avem atâtea dependențe. Pentru că creierul nostru foarte bine reacționează la plăcerea imediată, la momentul ăla de bine, de stare de bine și așa mai departe. Acum, în învățare, starea asta de bine, ca ea să devină dependență, da? Și să ne să dorim să creierul nostru să dorească să învețe mai mult, pentru că se simte bine atunci când face asta, este strâns legată de cât de reușită. Deci dacă un copil reușește ceva, el se simte bine în interiorul lui, da? Și va vrea să facă și a doua oară, să încerce. Și poate va fi dispus să amână un pic recompensa, adică să facă un pic mai mult efort ca să aibă iară starea aceea de bine și mulțumirea și așa mai departe. Și încet, încet, adultul învață că pentru a ajunge la un anumit rezultat sau la anumit, să obții ceva în procesul tău de dezvoltare din care învățarea face parte, învățăm să amânăm recompensa pentru că știm că la final ne vom simți o anumită stare, dar că avem nevoie să trecem prin pașii ăștia pentru a ajunge la acea stare de bine. Ei bine, noi niciodată n-am avut chestia asta.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer.